Siz qaranqılıqda çıraanı näme üçin ulanýasyňyz? Şu suratda bir adam çıraanı jaýdaky ähli adamlara ýagtylyk berer, ýaly ýokary göterip dur. Beýlik bir adam bolsa akmak eken. Ol çıraanı ýakyp da sebedin aşagyna gizläp dur. İsa dünýäniň çyrasydyr. Ol bize Hudaýa tarap ýoly görkezýär. Egerde biz onuň sözlerine kulak assak, beýlik adamlar bizde Hudaýyň ýagtylygyny görerler. İsa: Sizin ışığınız adamların önüne şeyle parlasın velin, olar qoy işlerinizi görüp gökdeki atağınız şöhratlandırır, dedi. Biz Hudayın ışığını gizlemelilerdir. Qaytan beyleklere İsa haqqında bilmege, istmege ve görmege mümkünçilik vermelilerdir. Şeylilikte olarım Hudaya tarap yolu bilerler.